Vă invit cu respect să deschidem Sfintele Scripturi la cartea profetului Ezechiel, capitolul 35. Voi citi de la versetul 1 la 13. Ezechiel 35, de la versetul 1 la 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, întoarce-te cu fața spre muntele Seir, profețește împotriva lui și zi: Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Iată, am necas pe tine muntele Seirului. Îmi întind mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu. Îți voi preface cetățile în dărâmături. Vei ajunge o pustietate, ca să știi că eu sunt Domnul. Pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când legiuirea era la culme. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge și te voi urmări sângele. Fiindcă n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc și pe cei ce se întorc. Îi voi umplea munții cu morți și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate puhoaiele tale. Te voi preface în niște pustietăți veșnice, cetățile nu-ți vor mai fi locuite și vei ști că eu sunt Domnul. Pentru că ai zis: aceste două neamuri și aceste două țări vor fi ale mele și le vom lua în stăpânirea, măcar că Domnul era acolo. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că mă voi purta cu tine după mânia și urgia pe care le-ai arătat și tu în ura ta împotriva lor și mă voi face cunoscut în mijlocul lor când te voi judeca. Vei ști însă că eu, Domnul, am auzit toate batjocurile pe care le-ai rostit împotriva munților lui Israel când ai zis: sunt pustiți și ne sunt dați ca pradă. V-ați fălit astfel împotriva mea prin vorbirile voastre și v-ați înmulțit cuvintele împotriva mea. Am auzit. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă mesajul mântuirii propriu-zise, o treime din Scriptură are notă profetică, conținut profetic, o treime. De aceea, mesajului profetic trebuie să-i se dea o atenție deosebită. Astăzi, cel puțin aici, în Statele Unite, oamenii și-au adus aminte de un moment de groază. Cu 10 ani în urmă, mână teroristă islamică, cu o ingeniozitate diabolică, drăcească, au folosit pentru prima dată în istoria omenirii avioanele pentru transportul pasagerilor în bombe ucigașe. Ca rezultat al acestei acțiuni, aproximativ 3.000 de oameni nevinovați au fost omorâți. De atunci, lumea s-a schimbat profund. Cel puțin noi care locuim în Statele Unite, vă aduceți aminte, cu 15 ani în urmă, mergeam la aeroport, dacă venea cineva drag de-al nostru să ne viziteze, mergeam până la poarta, la ieșire din avion, să-l întâmpinăm, să o întâmpinăm. Conduceam pe cineva, conduceam la aeroport până când intra în avion. Ei, nu se mai întâmplă așa. Suntem desculțați, suntem, să nu spun pipăiți, atinși. Lumea are cu totul o altă față. Este o față dictată de terorism. Sigur, oficialitățile ne spun motive de securitate și așa este. Lumea în care trăim este o lume care merge cu pași repezi, vertiginoși, spre prăbușirea ei, spre prăpastie. Pentru că oriunde cineva se atinge de viața semenului, acolo nu mai putem vorbi de Dumnezeu, nu mai putem vorbi de dragoste frățească, nu mai putem vorbi de respect pentru viața semenului, acolo vorbim de satanism. Poate o să vă pară greu cuvintele mele, nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Scripturii. Vorbim de demonism. În cartea din care vă vestesc Evanghelia, mesajul lui Dumnezeu scrie, el de la început a fost ucigaș, hoț și tâlhar. Și de aceea, oricine ridică mâna împotriva semenului, în numele așa zisului Dumnezeu, nu este un slujitor al lui Dumnezeu, este un slujitor a celui rău. În luna aceasta, un eveniment major în politica internațională, un eveniment profetic, urmează să aibă loc. Palestinienii se declară unilateral stat independent cu capitala la Ierusalim. Unilateral în sensul că guvernul israelian nu este de acord cu acest plan și este evident că nu poate să fie de acord. Pentru că statul palestinian, dacă se va declara, așa cum spun și merg lucrurile, este condus de o organizație teroristă, Hamas, care în statutul de organizare nu recunoaște existența statului evreu. Nu recunoaște. Și una din bravurile organizației Hamas este să aibă pe mâini sângele unui evreu pe care l-au omorât. Ori noi știm foarte bine că antisemitismul este un păcat de moarte. Cuvântul Domnului este limpede, aș vrea să lucrați cei de la stație, de la internet cu mine, pentru că o să vă cer să puneți anumite texte și să lucrați rapid. Știți acest pasaj, Geneza 12 cu 3, nu este o sperietoare pentru lume, este un adevăr pe care Dumnezeu l-a rostit și este un legământ necondiționat al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a rostit și așa se va împlini. Când a vorbit cu Avraam, ca părinte al națiunii iudaice, a vorbit practic cu națiunea. Așa când a vorbit cu Adam, a vorbit cu omenirea, când a vorbit cu Noe, a vorbit cu omenirea. Și cuvântul Domnului spune aici așa, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Este clar. Nu pot să existe alte comentarii pe această linie. De aceea, o organizație, un stat antisemit care ridică mâna împotriva poporului evreu, cu toate neajunsurile pe care acest popor le are, morale, spirituale, de toate naturile, niciunul nu suntem mai bravi, pentru că toți avem aceleași neajunsuri. Însă Dumnezeu, aș vrea să vă spun ceva ce știți, Dumnezeu a făcut o lucrare supranaturală în istoria omenirii, printre altele. Dumnezeu a creat un popor și a făcut să se nască Iisus Hristos. I-a creat un trup pentru El, pentru Iisus Hristos. Avraam și Sara erau peste puterea firească de a naște, 90 de ani, 100 de ani. Ori, ca Avraam și Sara să aibă un copil, Dumnezeu a trebuit să intervină miraculos. De aceea, Isaac, copilul care s-a născut din Avraam, este un copil supranatural, este o naștere supranaturală. Prin alte Cu alte cuvinte, nașterea poporului evreu din această familie este o naștere supranaturală. Poporul evreu este un popor creat, nu este un popor născut în sensul cuvântului de la Adam încoace. După cum Iisus Hristos, nașterea lui este o naștere supranaturală. Maria nu a cunoscut intimitatea cu un bărbat, Duhul Domnului a umbrit-o, cum spune limbajul lucan din textul lui Luca, și datorită acestei intervenții supranaturale, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, deci această persoană divină, a putut să se întrupeze în Maria și să se nască luând un trup, așa cum spune Iisus Hristos, tu mi-ai pregătit un trup. Mi-ai pregătit, pentru că trupul Mântuitorului Iisus Hristos este un trup creat, creat supranatural. Și rolul poporului evreu a fost acesta, rânduit de Dumnezeu, să aducă în lume, să readucă în lume cunoștința adevăratei mântuiri. Cunoștința adevăratei mântuiri. Și această cunoștință este prin legea lui Moise, prin profeți, prin psalmi, și această cunoștință este în final prin nașterea lui Iisus Hristos în lumea noastră, prin aducerea Evangheliei la cunoștința națiunilor pământului. Însă lumea în care noi trăim urește acest plan divin. Și aș vrea să notăm, fie că este o biserică, cum a fost Biserica Romano-Catolică, care a înființat Inchiziția și prin această instituție bisericească documentat peste 52 de milioane de oameni au fost omorâți în numele lui Dumnezeu. Când biserica încetează să fie biserică, devine o instituție religioasă. Și când devine o instituție religioasă, ridică mâna împotriva lui Dumnezeu, nu lucrează cu Dumnezeu. Atunci nu mai este deosebită de celelalte organizații necreștine, neiudaice. Dacă diavolul a reușit să aducă pe pământ nazismul, dacă a reușit să aducă pe pământ evoluționismul, pentru cei ce mă auziți la internet și o să auziți la radio mesajul acesta, evoluționismul este o învățătură demonică, dragii mei. Pentru că structura, baza evoluționismului este supraviețuirea celui mai tare. Supraviețuirea celui mai tare. Și atunci supraviețuiesc naziștii, supraviețuiesc comuniștii, supraviețuiesc cei ce dau din coate și supraviețuiesc cei ce pot să manipuleze lumea. Iar omul obișnuit este dispozabil. Îl poți folosi și îl poți arunca. Nu este de la Dumnezeu și nici nu se poate să fie de la Dumnezeu. Oamenii au creat, cum am spus, evoluționism, nazism, comunism. Și invenția cea mai nouă a diavolului, adică cea mai nouă, nu este nouă, care are câteva sute de ani, 1000 și ceva de ani, este islamismul. Islamismul. A reușit diavolul să instaureze o religie în care să primească închinare. În care să primească închinare. Pentru că, din nou, dacă o religie urește creștinismul, urește pe Iisus, urește poporul evreu, el nu poate să fie din Dumnezeu. El nu poate să fie din Dumnezeu. Și atunci trebuie să ne dăm seama că trăim într-o lume care merge vertiginos spre prăpastie. Și că merge vertiginos spre prăpastie spirituală, grăbind venirea Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară, se vede în evenimentele care se întâmplă la ora actuală. Și anume, hai să le luăm cel puțin trei lucruri aș vrea să vă arăt prin cuvântul Domnului cu smerenie în această seară din cuvântul profetic. Și primul lucru pe care vreau să vi-l arăt este alinierea lumii arabe. Alinierea lumii arabe. Ați auzit în lumea politică de această terminologie, primăvara arabă, datorită mișcărilor de masă care s-au făcut în Tunisia, în Egipt, în Libia, în Siria, în Bahrain, în țări islamice, politicienii s-au grăbit să spună este o primăvară arabă, în sensul că vânt nou de democrație suflă peste lumea islamică și lucrurile se vor schimba. Este o iluzie totală. Este o iluzie totală. Pentru că Sunt cel puțin două aspecte. Primul aspect este acesta, unul simplu. Oameni care n-au trăit în democrație nu știu să facă democrație. Ar putea să facă, ca și Europa de răsărit, dacă se lasă sfătuiți de oameni care au trecut prin această experiență. Oricum, lumea islamică urește civilizația vestică și creștină și nu se lasă sfătuiți în această direcție. Eșuarea lor este totală. Când am prezentat perspectiva profetică 2011, v-am spus atunci și am spus, și am afirmat, în Egipt puterea va fi luată de frățietatea islamică, de Muslim Brotherhood. Or, la ora actuală sunt gruparea care au cea mai mare influență. Încă nu s-au făcut alegeri în Egipt. Egipt este condus la ora actuală de o huntă militară, deci de un guvern militar, de câțiva generali, a căror interes nu este ca Egiptul să devină o democrație, ci interesul este ca Egiptul să fie reînviat din nou ca o putere faraonică, deci cu influență în lume, iar limbajul, dacă ascultați știrile cu atenție, limbajul pe care îl veți auzi este acesta, califat arab, califat islamic. Ce înseamnă aceasta? Una din structurile de organizare a islamismului este în califat. Califat înseamnă să cucerești toată lumea și să o faci islamică. Asta înseamnă califat. So, Egiptul visează să facă un califat toată, cel puțin toată Africa de Nord, tot Orientul Mijlociu și dacă e posibil până în Spania și în Europa de Vest. Să transforme leagănul creștinismului în leagăn islamic. Deci Egiptul nu renunță, dar lumii politice îi se aruncă fără mituri ca să poată să fie bine dus în eroare, iar politicienii știu bine că nu spun adevărul când vorbesc la televiziune și în presă și în interviurile lor, dar așa este mersul lumii. Mai bine să spun neadevărul, mai bine să spun exagerări decât să se spună ceea ce trebuie să cunoască oamenii. Și atunci această aliniere arabă nu este o aliniere pentru democrație, ci este o aliniere pentru legalism, pentru un islamism exagerat. Și cuvântul Domnului ne spune bine lucrul acesta, aș vrea să vă uitați cu mine în Ezechiel, capitolul 29. Și uitați ce spune în Ezechiel 29, am să vă citesc de la versetul 6 la 11, la 12 și am să vă explic ce se întâmplă în acest pasaj în vremea noastră. Și toți locuitorii Egiptului vor ști că eu sunt Domnul, pentru că, vedeți, este această campanie practic de a discredita pe Dumnezeu. Deci lumea islamică face această campanie de a discredita pe Dumnezeu. Ei spun că Dumnezeul lui Israel este fals, Dumnezeul creștinilor este fals și Allah este adevăratul Dumnezeu. Dar Dumnezeu, asupra cărora ei întind mâna și cu învățăturile lor vor să-i discrediteze puterea și personalitatea, are mereu această expresie. Ați observat? Și veți ști că eu sunt Domnul, nu cel pe care îl predicați voi. Acum să ascultăm. Și toți locuitorii Egiptului vor ști că eu sunt Domnul. Pentru că au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel. Știți că a fost un pact de pace. A durat 30 de ani de zile între Israel și Egipt. Dar a fost un pact de trestie, că s-a frânt acum. Când au pus mâna pe tine, te-ai rupt și le-ai strepuns tot umărul. Când s-au proptit de tine, te-ai sfărâmat și le-ai scrântit șoldurile. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi aduce sabie împotriva ta și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău oameni și vite. Țara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu. Și vor ști că eu sunt Domnul, pentru că a zis, uitați-vă bine la ce citesc acum, Nilul este al meu, eu l-am făcut. De aceea iată că am necas pe tine și pe râurile tale și voi preface țara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate și acum ascultați bine, de la Migdol până la Siena și până la hotarele Etiopiei. Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea și va rămâne 40 de ani fără să fie locuită. Voi preface țara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor țări pustiite și cetățile ei vor fi pustii între alte cetăți pustii timp de 40 de ani, iar pe egipteni îi voi risipi printre neamuri și îi voi împrăștia în felurite țări. Care este structura profetică? Aspectul sociopolitic, militar. Cu noul guvern care se va face în Egipt, cu noul guvern care se va face în Libia, cu noile mișcări care s-au produs și se produc în Siria, ura împotriva lui Israel va fi tot mai bine conturată. Hosni Mubarak, fostul președinte al Egiptului, care este acum nu, într-un bunăoară proces, este un praf în ochii oamenilor, și care a ținut cât de cât relațiile egipto-israeliene să meargă cât de cât înainte. El este înlăturat, iar Muslim Brotherhood, care vor veni la putere alături de alte organizații pro-islamice, vor instiga și celelalte țări arabe să se reunească odată pentru totdeauna împotriva lui Israel. Israel se va vedea nevoit să se apere. Se va vedea nevoit să se apere. Și când Israel se va apăra, cuvântul Domnului ne spune cum se va apăra. În Ieremia, capitolul 50, cu versetul 9, ne spune ce se întâmplă. Ieremia 50:9, vă rog să-mi puneți acolo pe ecran, și traducerea englezească, pentru că sunt interesat cum traduce cea englezească. Vă citesc cum traduce Cornilescu. Căci iată că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari din țara de la miază noapte. Se vor înșirui în șiruri de bătaie împotriva lui și vor pune stăpânire pe el. Săgețile lor sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile goale. Faceți textul englez mai mare pentru ca să pot să-l citesc, că de aici, la distanța aceasta, nu pot să-l citesc. Dacă îmi puneți textul englezesc, să vedem cum traduce acolo. Imediat îl avem. Dacă o să vă uitați în traduceri diferite engleze și inclusiv în traduceri românești, veți observa un lucru pe care vi-l spun acum. Când zice aici, săgețile lor, uitați-vă acolo, săgețile lor sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile goale. Cornilescu nu prinde atât de bine sensul ebraic al cuvântului, dar esența este aceasta, că săgeata care e folosită împotriva Babilonului și împotriva Egiptului, pentru că Babilonul este aici, este sinteza mâinii ridicate împotriva lui Dumnezeu. Deci, esența este aceasta, că săgeata care este folosită împotriva Babilonului este o săgeată inteligentă. Este o săgeată inteligentă care nu-și greșește ținta și nu se întoarce înapoi să nu fi lovit ținta. For lo, I will raise in cause to come up against Babylon an assembly of great nations from the north country, and they shall set themselves in array against her. From thence she shall be taken. Their arrows shall be as of a mighty expert man. None shall return in vain. Asta ați auzit ceea ce se numește în tehnica militară de smart bombs, adică bombe inteligente. Asta scrie aici. Pentru că săgețile lor, scrie în ebraică, sunt săgeți inteligente. Ele merg ca un războinic care știe unde să lovească și săgețile lor nu se întorc să nu lovească. Deci puterea este în aceste smart bombs. Israel va fi nevoit să folosească the smart bomb ca să se apere de această aliniere islamică în care Egiptul are un rol special pentru că el caută să ajungă și să pună mâna pe hegemonie. Și atunci, uitați ce se întâmplă. Când Israel va trebui să lovească cu aceste smart bombs, este foarte posibil că în aceste smart bombs, bombe inteligente, ei vor folosi bomba cu neutroni. Bomba cu neutroni, ați auzit bine. Pentru că profetul Zaharia ne spune acest lucru. Zaharia 14:12. Și am să vă spun unde vor lovi prima dată evreii. Cu bomba cu neutroni, cu săgețile acestea smart, cu bombele smart, care se duc exact la țintă. Le-a pus în computer direcția unde trebuie să lovească și acolo se duc și acolo lovesc. Zaharia spune așa: dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Ia auziți! Le va putrezi carnea stând în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. Suntem în Zaharia 14:12. Trei lucruri se întâmplă. Putrezește carnea stând în picioare, ochii în orbite și limba în gură. Bomba cu neutroni lucrează în acest fel. Când această bombă a explodat, neutronii, forța aceasta care este în bombă, în primul rând localizează partea mucoasă, umedă, ochiul, limba și pielea. Și când se instalează acolo, în forța cu care se lovește, practic se descompune la clipeala ochiului, exact așa cum spune cuvântul Domnului. Ce se va întâmpla? Se va întâmpla următorul lucru. Presat de circumstanțele politice în care se află sub amenințarea islamică, din toate părțile, în frunte cu Egiptul, Israel va trebui să riposteze. Și în această ripostă va folosi bomba cu neutron. Dar unul din locurile în care Israel va lovi, uitați-vă din nou în Ezechiel 29, spune versetul 10: de aceea iată că am necas pe tine și pe râurile tale, și voi preface țara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate, de la Migdol și până la Siena și până la hotarele Etiopiei. Am să vă spun ce înseamnă aceasta, ca să vă traduc când citiți în presă, să știți unde citiți în presă. În presă veți citi mereu despre barajul Asuan. Poate ați auzit de barajul Asuan de pe Nil. Este la porțile de sud ale Egiptului. Acolo, în 1976, egiptenii, asistați de ruși, au făcut un baraj imens și două turnuri se numesc turnurile Sienei. Așa cum scrie în Biblie, Siena, turnurile Sienei. Barajul Asuan cu turnurile Sienei. Este un baraj imens care oprește Nilul și formează Nilul un lac imens la barajul Asuan de 350 de mile lungime și 22 de mile lățime. De aceea egiptenii, când au pus la punct și au terminat acest baraj, au vorbit după limbajul de aici din Ezechiel pe care l-ați citit în versetul în versetul 9. Țara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu și vor ști că eu sunt Domnul, pentru că a zis: Nilul este al meu, eu l-am făcut. Deci când au terminat barajul, au spus: Nilul nu mai este originat de la zei, cum spunea faraonii, Nilul este al nostru, noi l-am făcut. Noi l-am făcut. Ori dacă Israel va lovi fie cu bombă cu neutron, fie cu bombă nucleară în barajul de la Siena, de la Asuan, imaginați-vă ce însemnează un lac de 325 de mile lungime și de 22 de mile lățime, va inunda, va acoperi toată țara Egiptului, tot șesul Egiptului, iar lovitura aceasta va fi atât de puternică încât cuvântul Domnului spune contaminarea va fi așa de mare, timp de 40 de ani Egiptul va fi un pustiu. Citiți în presă și citiți oriunde vedeți pe internet, o contaminare nucleară durează 40 de ani. După 40 de ani se poate merge din nou în locul acela unde a fost contaminare nucleară, pentru ca viața să se reia cât de cât de la început. Ori aceasta este situația, acest este planul, acesta este felul în care Dumnezeu a vorbit cu mii de ani în urmă că se vor întâmpla lucrurile la care noi suntem martori oculari. pentru că se vor întâmpla în generația aceasta. Se vor întâmpla în generația aceasta. Asta este primul lucru la care aș vrea să priviți. Primul lucru la care aș vrea să priviți este alinierea aceasta arabă care va duce la un război în Orientul Mijlociu, război în care se va folosi și arma nucleară și bomba cu neutron, smart bombs, cum spune Ieremia în 50:9. Și înțelepciunea, spune, va fi în bombele care vor fi folosite, în săgețele care sunt folosite. Al doilea lucru la care aș vrea să vă uitați din ceea ce se întâmplă în luna aceasta este declararea unilaterală a statului palestinian. N-a existat, știți bine, niciodată în istorie stat palestinian. N-a existat. Însă, se pare că politicienii noștri, și am rămas surprins că președintele Bush a mers pe această idee, pentru că despre el se spunea că el cunoaște Scriptura. Oricând el a venit cu ceea ce se numea Roadmap for Peace, harta cu pace în Orientul Mijlociu, harta păcii în Orientul Mijlociu, el a vorbit despre două țări, două state, palestinian și evreu. Uitați-vă în Ezechiel 35, în textul pe care l-am citit, în versetul 10. Ce spune Domnul către Edom? Și sau muntele Seirului sau Edom este același lucru? Sau, dacă vreți să vă traduc pe limbajul modern de astăzi, Edomul este astăzi similar cu palestinienii. Edomul este similar cu palestinienii. Și am să vă spun de ce. Edomul s-a desființat ca regat după ce Imperiul Roman a ajuns în aceste locuri. Și edomiții, în cel puțin cu 70 de ani înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, s-au așezat în sudul Israelului sub numele de Idumeia, de unde s-a tras Irod. Când Israel a fost lovit de Titus Flavius Vespasianus ca să fie cucerit Ierusalimul, edomiții au venit în ajutorul lui Israel, s-au surprindere de data aceea. Iar romanii, cu o răzbunare drăcească, au lovit puternic și în Idumei, în Edomiți, și au luat 40.000 de prizonieri. Ce vă spun este în istoria antichităților iudaice a lui Iosifus Flavius. 40.000 de prizonieri edomiți și i-au dus în robie. Câțiva ani mai târziu însă, cezarul roman a zis, edomiți aceștia sunt puțini, ei nu mai au urmași. I-au eliberat pe toți, 40.000, din sclavie. Și le-au spus, mergeți și dacă puteți, reorganizați-vă ca stat. N-au avut unde să se reorganizeze ca stat. Iar istoria spune că s-au dus și s-au așezat în ținuturile Gazei de azi. Cine a locuit în Gaza? Filistenii. Și cine locuiește în Gaza astăzi? Palestinienii. S-au așezat în Gaza, s-au contopit cu populație arabă și de aceea populația care este în aceste zone, în Gaza, sunt urmașii edomiților.
Palestinienii de astăzi, o amestecătură între edomiți și arabi.
Planul palestinienilor care este? Să formeze un stat cu capitala la Ierusalim. Pentru că ei spun Ierusalimul n-a fost niciodată capitală iudaică. Asta este afirmația lor. Și odată format un stat, să poată să meargă mai departe cu planurile lor, să arunce în mare poporul evreu și să pună mâna pe tot Ierusalimul, nu numai o parte din Ierusalim. Citiți Psalmul 83, v-am spus de multe ori, acest lucru este spus acolo și cele două planuri pe care le au palestinienii, corturile Edomului, veniți, zic ei, să inimicim din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Este 83:4. Și apoi asta spune domiții și cu poporile care îi ascultă. În versetul 12, căci ei zic să pune mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Am o întrebare pentru dumneavoastră și pentru cei ce mă ascultă. Care sunt locuințele lui Dumnezeu? Care sunt? Ierusalimul. Muntele Sionului, unde a fost templu. Și în Psalmul 132, de unde am citit astăzi, spune următorul lucru, versetul 13. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis, acest este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el căci l-am dorit. Și apoi spune,
voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa mea. Psalmul 132. Planurile palestinienilor sunt nu să facă neapărat un stan, ci să arunce în mare pe Israel și să pună mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Odată, frașii și surori, doamnelor și domnilor, ce palestinienii se declară unilateral stat, pentru că evreii nu sunt de acord să fie, deci de comun acord, intrăm într-o fază atât de alunecoasă din punct de vedere politic, dar bine conturată profetic, încât vă surprinde detaliile pe care Dumnezeu le dă în această privință. Zaharia, capitolul 12, de la versetul 3 la 6. Ia uitați cum merge planul. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Versetul 2, îmi cer scuze, de la versetul 2. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur. Care sunt popoarele de prin prejur? Arabe, islamice. Deci uitați cum merge lucrul. Cine dorește prima dată stat palestinian? Popoarele arabe. Observați cum merge cuvântul și politic și profetic. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur. Și chiar pentru Iuda, pentru că ei sunt în dilemă, până la urmă să-i lăsăm sau să nu-i lăsăm. Ne mai suportă americanii sau nu ne mai suportă? Ne mai suportă Uniunea Europeană sau nu ne mai suportă? Și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. Versetul 3. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Pentru că situația, statutul Ierusalimului va fi adusă la ONU, Organizația Națiunilor Uitate. Ați auzit bine. Și în ONU se vor face mari dezbateri cu privire la Ierusalim. Să-l facă capitală palestiniană, cu adevărat, cum au declarat palestinienii, sau nu? Să-l facă sau nu? Va fi o piatră de amețire pentru toate popoarele. Așa cum scrie Scriptura, americanii vor da o lecție politică mare aici. Și mă tem că actuala administrație este impotentă din punct de vedere logic ca să gândească bine ce trebuiește. Versetul 6. În ziua aceea voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi. Vor mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur. Cum v-am spus, Egipt, Siria, Damascul va fi lovit, uitați-vă în Isaia 17:1, așa? Iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Locul lui cel vechi este capitală eternă a statului evreu. CNN sau Fox News n-au știri mai clare ca și acestea. Amănunte mai bune ca acestea, care sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Dar astea sunt lucrurile care urmează acum, începând din luna aceasta. Începând din luna aceasta. Deci ceea ce se întâmplă, frașesorilor, doamnelor și domnilor, este o actualizare a profețiilor și pe mine mă bucură lucrul acesta. Biserica Domnului ar trebui să se bucure pentru că, iată, a sosit vremea acestor evenimente. Nu este simplu, nu va fi simplu deloc, dar acestea ne pun mai aproape, mai aproape de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că dați-mi voie să vă spun ceva, ce poate n-ați auzit și nu v-am spus până acum. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos însemnează pentru biserică răpirea bisericii, iar pentru Israel însemnează o perioadă de 7 ani de necaz și apoi vine ca să întemeieze o împărăție de 1000 de ani. Dar ce nu v-am spus probabil până acum este următorul lucru. Răpirea bisericii trebuie să aibă loc cu cel puțin 3 ani și jumătate, notați bine acest adevăr, cu 3 ani și jumătate înainte să înceapă necazul cel mare, cel puțin. Cel puțin cu 3 ani și jumătate înainte să înceapă necazul cel mare. De ce? Pentru că după acest conflict din Orientul Mijlociu în care Israel din pricina Ierusalimului va lovi în dreapta și în stânga, așa cum am citit în Zaharia, datorită faptului că Israel se va impune în lume ca o superputere militară, rusul cu Iranul, Gog și Magog, prietenii, știți dumneavoastră cui, noi mei, vor veni cu o știre puternică împotriva lui Israel. Va fi al doilea război care se întâmplă în această regiune. Și cuvântul Domnului spune, deci ascultați ce spune cuvântul Domnului, cuvântul Domnului spune așa, că Israel va avea intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, care va lovi în toată armata care se ridică împotriva lui pe munții lui Israel, și după ce vor fi nimiciți cu toată capabilitatea lor militară, Israel va trebui să angajeze o echipă specială care se pricep în decontaminare, să strângă morții pentru că sunt contaminați, și 7 ani de zile să ardă, țineți minte, acesta este secretul, 7 ani de zile să ardă prada de război pe care o iau de la ruși, Iran și toată suita lor din Ezechiel 38 și 39 vorbim. Acum, ca Israel să poată să ardă 7 ani de zile, frați și surori, Israel are nevoie de independență și nimeni să nu-l turbule. Când vine însă necazul cel mare, necazul cel mare are primii 3 ani și jumătate o perioadă de acalmie, pentru că Israel face pact cu Anticrist pentru 7 ani de zile. Și cuvântul Domnului spune, la mijlocul zilei celei mari, în necazul celei mari, Anticrist spune, eu nu mai sunt protectorul vostru, eu sunt Dumnezeul vostru, eu sunt Mesia. Și atunci cuvântul Domnului prin Iisus Hristos este, când veți auzi și veți vedea acest lucru, ce să faceți? Să fugiți! Deci nu este timp de ars, pradă de război. Și atunci, răpirea bisericii trebuie să se întâmple cu cel puțin 3 ani și jumătate înainte de necazul cel mare, și 3 ani și jumătate să meargă în necaz, când încă ei sunt în acalmie și în pace, să poată să-și ardă prada de război. Au nevoie de 7 ani de zile. Biblia trebuie împlinită la literă. Profețiile se împlinesc la literă. Deci ea trebuie să fim gata mai repede decât ni se pare noi că trebuie să fim gata, pentru că venirea Domnului este mai aproape decât ni se pare noi că este aproape. Înțelegeți? Sper că înțelegeți. Dacă nu, mă întrebați și încerc să fiu mai clar pentru dumneavoastră. Deci, ce se întâmplă acum cu acest stat palestinian este că popoarele arabe, în primul rând, apoi Națiunile Unite, vor intra într-un conflict asupra Ierusalimului. Și uitați ce spune aici în versetul 10, de unde am citit din Ezechiel 35. Puneți-l pe ecran acum, pentru că acesta l-aveți mai la îndemână un pic. Pentru că ai zis, aceste două neamuri și aceste două țări vor fi ale mele și le vom lua în stăpânire, măcar că Domnul era acolo. Sunt comentatori care spune că atunci când Ezechiel a spus aceste două țări și aceste două neamuri sunt ale mele, este Edomul vorbind despre Israel și Iuda. Eu nu cred că este acesta adevărul, pentru că Ezechiel când a vorbit acest lucru nu exista Israel, exista numai Iuda. Nu avem două națiuni. Și atunci două națiuni sunt palestinienii și Israelul de astăzi. Palestinienii și Israelul de astăzi, pentru că trebuie să întâmple în viitor. Dar palestinienii spune amândouă, și eu și Israel trebuie să fie al meu, de aceea voi nimici pe Israel. Deci se va face unilateral două state, se vor face două state, se va face învălmășeală mare cu privire la cine, care să fie capitala, și palestinienii vor Ierusalimul, iar odată ce Națiunile Unite vor spune împărțim Ierusalimul în două, Ierusalimul vechi al vostru și capitala voastră, în mintea edomiților, palestinienilor, se va ridica gândul acesta, toată zona să fie a mea. Și nu numai toată zona aceasta, vor intra inclusiv peste Iordania, vor încerca să intre peste Iordania, de aceea va fi război acolo, pentru că și în Iordania, cum știți, 60% din populația iordaniană este palestiniană, nu este iordaniană, pentru că nu există populație iordaniană. Și, prin urmare, profețiile sunt clare, două state se formează, aceste două țări sunt ale mele, observați? Măcar că Domnul locuia acolo unde ți-ai vrut tu să-ți faci stat. Și pentru că vor să se atingă de Ierusalim, și în Psalmul 132 spune clar, mi-am ales Ierusalimul să fie al meu, lucrul acesta se va întoarce cu mânie împotriva lui Israel, împotriva palestinienilor acestui stat care se formează în luna aceasta. Și în al treilea rând și în ultimul rând, în cer iertare că am trecut puțin peste ora 8, dar nu vorbim mereu despre profeții, Al treilea lucru care se întâmplă în aceste zile, frați și surori, doamnelor și domnilor, este la care o să citiți în presă și o să vedeți, în învălmășeala aceasta politică care se va face, vestul va suferi, America va suferi, mai ales din punct de vedere economic. Urmărim benzina și se va ridica puternic prețul benzinei. Pentru că populația arabă, dacă America face poziție, ia poziție după stilul ei tradițional, să fie împotriva unui stat palestinian unilateral, cu capitala Ierusalim, în Națiunile Unite, America va fi lovită și Europa din punct de vedere economic, pentru că petrolul unde este? Este în țările arabe, este la Ismael, Arabia Saudită. Și atunci, cel de-al treilea lucru la care am să vă rog să urmăriți cu atenție și care se va întâmpla sub ochii noștri, ai mei și ai dumneavoastră, este un shift economic în lumea contemporană. Un shift economic în lumea contemporană. Israel va descoperi petrol. Și nu va mai depinde vestul de petrolul arab. Israel va descoperi petrol. De fapt, Dumnezeu a profețit lucrul acesta în două locuri, vi-l recite și vi-l aduc aminte și vă spun ce s-a întâmplat recent. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, spune Iacob către Iosif, cu care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta. Cu binecuvântările cerului de sus și Cornilescu traduce cu binecuvântările apelor de jos. Însă în ebraică nu scrie acest lucru, cu binecuvântările apelor de jos, în ebraică scrie cu binecuvântările bogățiilor din adânc. Bogății lichide scrie în ebraică. Care sunt bogățiile lichide? Petrolul. Sau, cum spune Moise către Asher, către nepotul meu. Ați văzut că sunteți treci la ora aceasta? Despre Asher a zis: binecuvântat să fie Asher între copiii lui Israel, plăcut să fie fraților lui și să-și moaie piciorul în undelen, traduce Cornilescu, în ebraică scrie în ulei, ulei negru. Care este uleiul negru? Cum îi zice, de fapt, în engleză la petrol? Oil. 29 decembrie 2010. Agenția franceză France Press a publicat în toată lumea că Israel a descoperit prima mare rezervă de gaz, metan și petrol la aproximativ 7 mile de Tel Aviv în Marea Mediterană. Este o rezervă atât de mare, sunt 430 de miliarde de metri cubi. 430 de miliarde de metri cubi de gaz metan și au numit rezerva aceasta Leviatanul. Leviatanul. Și au făcut următoarea afirmație: fiind prima încercare de descoperire în Israel a petrolului și a gazelor naturale, se prevede că în următoarele forări pe care Israel le va face cu o companie americană din Texas, producția de petrol și de gaz metan care se va descoperi în Israel va face Israelul să fie unul dintre exportatorii cei mai de seamă contemporani de energie. Mi-e pare bine, pentru că scrie în Biblie și v-am mai spus lucrurile acestea. Deci un shift economic, o balanță economică se va produce ca lumea să nu depindă atât de tare de petrolul arab din Orientul Mijlociu și să poată să aibă relații comerciale cu un stat care gândește, cu un stat care este adevărat democrat, cum este statul Israel în Orientul Mijlociu. Shiftul acesta economic va ușura, cel puțin pentru moment, relațiile internaționale, însă, bineînțeles, că lucrul acesta, publicarea de noi descoperiri, de noi rezerve petroliere și de gaz metan în Israel, va fi un motiv în plus pentru care Gog și Magog, rusul, Iranul și Turcia și Armenia și parte din Germania, Etiopia și Somalia vor veni împotriva lui Israel. Deci, pe lângă faptul că Israel este o superputere și vor să curme poziția lor de superputere, al doilea motiv mare pentru care vor veni împotriva lui Israel este să pună mâna pe energie pentru ca să poată să domine vestul. Pentru că uitați întrebarea pe care o pune atunci când vine acolo. Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei, când spune Tarsiș, trebuia să înțelegeți Anglia, Statele Unite, Canada, Australia. Și toți puii lor de lei îți vor zice, vii să iei pradă? Deci unul din motivele pentru care vor veni împotriva lui Israel, pe lângă motivul militar, este motivul energetic. Vii să iei pradă, citiți în engleză, you have come to take a spoil, luați de acolo espi și vedeți că v-ați venit să luați oil. Okay. Prin urmare, în concluzie, frașesurilor, doamnelor și domnilor, trăim timpuri interesante, timpuri profetice înalte. V-am spus lucrurile acestea pentru ca noastră să vă bucurați înaintea Domnului, pentru că suntem o generație care vedem lucruri mari. O generație care are cele mai multe aturi să întâmpine a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Niciodată în istoria omenirii nu s-a întâmplat ce se întâmplă astăzi și niciodată lumea nu a fost aliniată cum este aliniată astăzi. De aceea trebuie să fim gata și să ne pregătim, pentru că oricine s-a fălit împotriva lui Dumnezeu, acela, fie persoană individuală, fie stat, fie grupare, au fost smerit. Nu știu dacă nu le-am spus la frații de la stație, mesajul s-a intitulat S-au fălit împotriva Domnului. Acesta este titlul mesajului, S-au fălit împotriva Domnului. Oricine s-a fălit împotriva Domnului, în final, au trebuit să întâmpine atotputernicia lui Dumnezeu. Pentru mine și pentru noi care cunoaștem cuvântul Domnului și se desfășoară în fața noastră, lucrul acesta trebuie să fie o picină de bucurie și de apropiere mai mare de Domnul. De aceea vă încurajez în numele Domnului Iisus Hristos, căutați pacea, căutați sfințirea, așa cum zice, căutați pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să căutăm pacea și sfințirea și să mulțumim Domnului că ne-a hărăzit, ne-a rânduit să trăim timpuri ca aceștia, când să putem să vedem sub ochii noștri lucrurile lui Dumnezeu împlinindu-se după mii de ani și să fim această generație binecuvântată. Mărit să fie Domnul pentru aceasta. Amin.